Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Какво съдържа нашата радиопрограма за днес? Започваме с материала за страданията през погледа на Джон Стот. Следва темата за толерантността. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Мира Василева, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Фактът на страданието без съмнение съставлява единственото най-голямо предизвикателство на християнската вяра и е белязал всички поколения. Неговото разпределение и степен са на пръв поглед напълно случайни и следователно несправедливи. Чувствителните хора питат дали изобщо е възможно да бъде примирен с Божията справедливост и любов. Ето, например, Лисабон е бил унищожен от земетресение на 1 ноември 1755 година, тъй като е бил ден на всички светии. Църквите били препълнени по това време и 30 от тях били напълно унищожени. В рамките на 6 минути умрели 15 000 души, а други 15 000 умирали. Един от многото покрусени от новината бил френският философ и писател Волтер. В продължение на месеци говорил за това събитие в своите писма, като го споменавал със страховит ужас. Как е възможно след такова нещо човек да вярва в благоразположението и всемогъщото на Бога? Той усмял редовете, написани от Александър Поуп в неговото есе за човека, което е било написано в сигурна и удобна вила в Туикенхалм. И въпреки гордостта на грешащия разум, една истина е ясна. Каквото е, е право.
Волтер винаги се бунтувал срещу тази философия на оптимизма. Ако Поуп е бил в Лисабон, били повторил тези убедителни редове. Според Волтер те са нелогични, тълкуват злото като добро, непочтителни, приписват злото на провидението и вредни, приканват към приемане вместо към конструктивно действие. Той изразява първо своя протест в стихотворение за бедствието в Лисабон, в което пита защо, ако Бог е свободен, справедлив и щедър, страдаме под неговото управление. Това е старият лабиринт, че Бог или не е добър, или не е всемогъщ, или не желая да спре страданието, или пък не може, или пък може, но няма да го направи. Което и да е, как можем да му се покланяме като Бог? Вторият протест на Волтер е изразен в написания от него сатиричен роман «Кандид», историята на един честен млад човек, чийто учител доктор Пангос, професор по оптимизъм, непрестанно го уверява любезно, че това е нещо необходимо в най-добри от всички светове, въпреки непрестанните нещастия, които ги сполетяват. Волтер пише: «Изплашен, потресен, смаян и разтреперан, Кандид си казваше: „Ако това е най-добрият от възможните светове, какви ли ще са другите?“»
Проблемът за страданието далеч не е грижа единствено на философите. Той се натрапва почти на всички нас по-отделно. Малцина преминават през живота напълно незасегнати. Възможно е това да бъде лишаване от нещо в детството, довело до емоционално объркване, продължило цял живот или вреден недък на ума или тялото. Или внезапно и без предупреждение сме били завладени от болезнено заболяване, загуба на работа, бедност или скръб. Или вероятно сме засегнати от безбрачие, прекъсната връзка, нещастен брак, развод, депресия или самота. Страданието идва под много нежелани форми и понякога не само задаваме на Бога нашия изпълнен с агония въпрос «Защо?» и «Защо аз?», но дори като Йов се бунтуваме срещу него, обвиняваме го в несправедливост и безразличие. Не познавам друг християнски ръководител, като Джозеф Паркър, пастир на Сити Темпл от 1874 година до неговата смърт през 1902 година, който с такава откровеност да изповядва своя гняв, споделя пастор Джон Стот. Той заявява в своята автобиография, че до 68-та си година не е изпитвал никакви религиозни съмнения. След това умира неговата съпруга и вярата му се срива. Той пише: «В този мрачен час станах почти атеист, тъй като Бог погази молитвите ми и се отнесе с презрение към моите молби. Ако бях видял куче, което да агонизира като мен, бих съжалил и помогнал на глупавия звяр. Бог ме заплю и ме изгони като нещо презряно, навън, в самотата на пустинята, в мрака и тъмнината на нощта».
Трябва незабавно да се каже, че Библията не предоставя пълно разрешение на проблема със злото. Било то естествено или морално, т.е. било под формата на страдание или на грях. Неговата цел е по-скоро практическа, отколкото философска. Следователно, макар че почти на всяка страница са споменати грехът и страданието, целта не е да се обясни техният произход, но да ни се помогне да ги преодолеем. На нас ни се иска, скъпи приятели, да изследваме каква може да бъде връзката между кръста на Христос и нашето страдание. Ето защо няма да разглеждаме други стандартни доводи за страданието, които са застъпени в учебниците, но ще ги споменем само като увод. Първо, според Библията страданието е чужд нашественик в добрия свят на Бога и няма да бъде част от Неговата нова вселена. Той е сатанинска и унищожителна атака срещу Създателя. Това е ясно от книгата Йов. От тук и описанието, което Исус дава на болната жена, която Сатана е държал, както той се изразява, това, че смъмря болестта, така както смъмря демоните. Това, че Павел отъждествява своя трън в плътта с пратеник от Сатана и описанието, което Петър дава на служенето на Исус, като изцеляваше всички угнетявани от дявола. Ето защо, каквото и да се каже в последствие за доброто, което Бог може да донесе чрез страданието, не трябва да забравяме, че то е добро от злото.
Второ, страданието често е последствие от греха. Вярно е, че страданието и смъртта влязоха в света чрез греха. Сега обаче мислим за съвременния грях. Понякога страданието се дължи на греха на околните, както когато децата страдат поради липса на родителска обич и грижа. Бедните и гладните от икономическата несправедливост, бежанците от жестокостите на войната, жертвите на катастрофи, причинени от пияни шофьори. В други случаи страданието може да бъде последствие от нашия собствен грях, например безотговорното използване на нашата свобода и дори от неговото наказание. Не трябва да се пренебрегва и онзи библейски пасаж, в който болестта се свързва с Божието наказание. Същевременно трябва твърдо да отхвърлим ужасната хиндуистка доктрина за кармата, която приписва всяко страдание на лоши дела, извършени в този или в предишния живот, и почти също толкова ужасната доктрина на така наречените приятели на Йов. Те изразяват своето общоприето становище, че всяко лично страдание се дължи на личен грях и една от основните цели на книгата Йов е да се противопостави на това широко разпространено, но погрешно становище. Сам Исус също го отхвърли категорично.
Трето, страданието се дължи на нашата човешка чувствителност към болката. Злощастието става още по-тежко от наличието на болката, физическа или емоционална, която изпитваме. Сензорите за болка на централната нервна система дават ценни предупредителни сигнали, така необходими за личното и социално оцеляване. Вероятно най-доброто описание на това е откритието на доктор Пол Бранд в християнската болница Велоре в Южна Индия, че болестта на Хансен или проказата притъпява крайниците на тялото така, че ракът и инфекциите, които се развиват, са вторични проблеми, които се дължат на загубата на чувствителност. Нервните реакции трябва да са болезнени, за да се защитим. Филипиан си пише: «Благодаря на Бога, че е създал рецептори за болката. Не мисля, че би могъл да направи нещо по-добро. Красиво е».
Четвърто, страданието се дължи на средата, в която Бог ни е поставил. Макар че по-голямата част от човешкото страдание е следствие от човешкия грях, природни бедствия, порой, торнадо, земетресения и суша. Верно е, може да се спори, че Бог не е планирал негостоприемните области на Земята да бъдат населявани или увеличавани от екологическа безотговорност. При все това, повечето хора продължават да живеят там, където са родени, без никаква възможност да се преместят. Какво да кажем за така наречените закони в кавички на природата, които по време на бури и бедствия неумолимо погубват невинни хора? Карл Луис заявява, че дори всемогъществото не може да създаде общество от свободни личности, без същото време да създаде една относително независима и неумолима природа. Луис продължава. Което ни е нужно за едно човешко общество, е точно това, което имаме. Не ти, не аз, а някакво неутрално нещо, стабилно и установена природа като арена, на която можем да действаме свободно едни към други и към него. Ако живеехме в един свят, в който Бог не допускаше да се случи никакво зло, като Супермен във филмите на Александър Солкин, свободата и отговорните действия биха били просто невъзможни.
Винаги е имало хора, които настояват, че страданието е безсмислено и че в него не може да се забележи никаква цел. В древния свят това становище е било поддържано от стоиците, които са получавали необходимостта да се отдадем смело на неумолимите природни закони, и от епикурейците, които са получавали, че най-доброто бягство от един свят на случайностите е отдаването на удоволствие. В съвременния свят светските екзистенционалисти вярват, че всичко, включително и живота, страданието и смъртта, е безсмислено и следователно абсурдно. Християните обаче не могат да ги последват в тази улица без изход. Исус казва, че страданието е за Божия слава, за да може Божият Син да се прослави чрез Него и за да се явят в Него Божиите дела. Това означава, че по някакъв начин, който предстои да бъде изследван, Бог работи и разкрива своята слава в и посред страданието, както направи, макар и по различен начин, чрез Христовите страдания. Тогава каква е връзката между Христовите и нашите страдания? Как ни говори кръста посред нашата болка? Бихме искали да ви посочим от писанията 6 възможни отговора на тези въпроси, които са подредени от по-прост към по-сложен.
Христовият кръст е стимул към търпеливо понасене. Макар и да трябва да признаем, че страданието е зло и следователно трябва да му се съпротивляваме, идва време, когато то трябва да бъде реално прието. Именно тогава примерът на Исус, който е разкрит в Новия Завет за подражание, се превръща в наше вдъхновение. Петър насочва вниманието на своите читатели към това, особено ако са били християни роби при строги господари по време на Нероновото гонение. Нищо не би ги ползвало, ако са били бити заради нещо лошо, което са извършили и са понесли търпеливо наказанието. Обаче ако страдат заради доброто, което вършите търпят, това би било угодно на Бога. Защо? Защото незаслуженото страдание е част от тяхното християнско призвание, тъй като сам Христос пострада за тях, като им остави пример, който те да следват. Макар безгрешен, той бе наранен, но никога не отвърна. 1 Петро 2 глава 18-23 стих. Исус ни даде пример за това, как да претърпяваме и да ни отвръщаме, който трябва да ни насърчава да постоянстваме в осъществяването на Божия план. Трябва да гледаме на Исус, защото Той издържа кръст, като презря срама. И тогава, защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, да не ви дотегва и да не ставате малодушни. Посланието до Евреите, 12 глава, 1-3 стих.
Макар тези два примера да са свързани конкретно с противопоставяне или гонение, струва ни се оправдано да им дадем едно по-широко приложение. Християните от всички поколения се обогатяват от Исусовите страдания, чиято кулминация е кръстът. Вдъхновението търпеливо да понасят незаслужена болка, без да се оплакват или да отвръщат на удара. Вярно е, че той не преживя много други видове страдания. Въпреки това, неговите страдания са пример за страданията като цяло. Да вземем за пример Джони Ериксън. През 1967 година, когато е била красива и млада девойка, преживява ужасна злополука при гмуркане в залива Чесапик, след което остава напълно парализирана. Тя разказва своята история с заразяваща искреност, като не пропуска моментите на горчивина, гняв, бунт и отчаяние и как постепенно чрез любовта на нейното семейство и приятели започва да вярва в Божия суверенитет и да изгражда един нов живот на рисуване с уста и обществено говорене, белязан от Божието благословение. Една вечер, около 3 години след злополуката, Синди, една от най-близките й приятелки, седнала до нейното легло и казала за Исус. Той също беше парализиран. До този момент тя не се била замислила, че на кръста Исус е преживял подобна на нейната болка. Не е бил способен да се движи и е бил парализиран. Тя намерила голяма утеха в тази мисъл.
Скъпи приятели, кръстът на Христос е път към зряла святост. Колкото и невероятно да звучи, можем да добавим, че това важи за Него и за нас. Трябва да се замислим над приложението на два понякога пренебрегвани стиха в посланието до евреите. Първият се намира в посланието до евреите, 2 глава, 10 стих. Цитирам. Като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. И следващият цитат се намира в посланието до евреите, 5 глава, 8 и 9 стих. Ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада, като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които му са послушни. И в тези два стиха се говори за един процес, чрез който Исус се усъвършенства, като и двата пасажа приписват този процес на усъвършенстване на Неговото страдание. Разбира се, не в смисъл, че Той не е бил съвършен заради нещо погрешно, което е извършил, тъй като в посланието до евреите се подчертава Неговата безгрешност. По-скоро се говори за това, че Той се нуждаеше от повече опит и възможности, за да стане зрял. По-конкретно, Той се научи на послушание от това, което пострада. Той винаги е бил покорен. Неговите страдания обаче са били изпитания, чрез които Неговото покорство се усъвършенства. Ако страданията са били средството, чрез което безгрешният Христос е станал зрял, колко повече това важи за нас, които сме грешни? Важно е, че Яков използва същия този език на съвършенство или зрялост по отношение на християните. Също както страданието е довело Христос до зрялост чрез покорство, така то води и нас към зрялост чрез устояване. В посланието на Яков, 1 глава, 2 до 4 стих, четем. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък.
В писанията са развити три графични образа, които показват как Бог използва страданието в изпълнение на целта си да ни направи святи, с други думи христоподобни. Това са бащата, който наказва своите деца, златарят, който пречиства златото и среброто и градинарят, който реже пръчките на лозата. Откриваме образа на бащата още във Второзаконие, където Мойсей казва: «Да вземеш прочее в съображение в сърцето си, че както човек наказва сина си, така и Господ, твоят Бог, наказва тебе». Тази метафора е подета отново в книгата Притчи, където се подчертава, че бащиното наказание е израз на неговата любов към децата, а стиховете от Притчи са цитирани в писмото до евреи и са потретени в думите на Исус към Лаодикийската църква. Пасажът в Евреи е най-дълъг. В него се получава, че бащиното наказание разграничава истинските от незаконно родените деца, че Бог ни наказва единствено за наша полза, а именно да се участваме в Неговата святост и едновременно с това дисциплинирането е болезнено, а не приятно. Но по-късно при нас е правда като мирен плод, не на всички, тъй като някои се бунтуват срещу наказанието, а на онези, които му се покоряват и така са се обучавали чрез него. Вторият образ на Бога, като на някой, който пречиства сребро и злато, се появява три пъти в Стария Завет, където става ясно, че мястото на пречистване за Израил е пещта на скръпта. А Петър го прилага към изпитанието на нашата вяра в разни изпитни. Процесът е обезпокояващ, но чрез него ще бъде доказана искреността на нашата вяра, което е по-скъпоценно от златото. И това ще принесе слава на Исус Христос. Сам Исус разработва трети образ в своята алегория за лозата, в която плодовитостта на клоните, почти сигурен символ на християнския характер, зависи не само от това да пребъдват в лозата, но и от подрязването им от лозаря. Подрязването на пръчките е драстичен процес, който често е привидно жесток и оставя храста урязан и оголен. Когато обаче дойдат пролетта и лятото, там ще има много плод.
И трите метафори описват отрицателен процес – дисциплиниране на дете, пречистване на метал и подрязване на лоза. И трите обаче подчертават положителният резултат – доброто на детето, чистотата на метала и плодовитостта на лозата. Следователно, трябва без колебание да кажем, че Бог използва страданието като средство на благодат. Много от неговите деца могат да повтарят твърдението на псалмопевеца. «Преди да бях наскърбен, заблуждавах, но сега държа Твоето Слово». Защото ако Божията любов е свята любов, каквато е, тогава тя не само действа в святост, но също така потиква към святост. Както вече видяхме, страданието води до дълготърпение и причиства вярата. Също така развива смирение, както трънът в плътта на Павел, който му попречи да не се превъзнася. Още води до по-голямо прозрение, така както чрез болката на неотмъстената любов на Осия към Гомер му бе разкрита верността и търпението на любовта на Яхве към Израил. Не трябва да подминаваме благодеянията, които могат да станат част от живота на хората, като героичната себеотдаденост на тези, които се грижат за болните, възрастните и сакатите, спонтанния изблик на щедрост към гладните народи от районите на юг от Сахара в Африка. Библейското учение и личният опит се обединяват в заключението, че страданието е път към святост или зрялост. У хората, които са страдали, винаги има нещо, което не може да се определи. При тях има нещо, което липсва при останалите. Те изразяват кротостта и нежността на Христос. Едно от най-изключителните твърдения, които отправя Петър в първото си послание, е, че пострадалият по плът се оставил от греха. Сякаш казва, че физическото страдание наистина ни кара да спрем да грешим. Понякога се чудя дали истинската проверка на нашия стремеж към святост не е готовността ни да претърпим някакво страдание, ако Бог ще ни освети единствено по този начин.
Скъпи приятели, Христовият кръст е символ и на служение на страданието. Кротък по характер и поведение, кротък в отношението си към околните, въпреки това е призован от Яхве преди рождението си, изпълнен с духа му и приел словото му, да върне Израел обратно към него и да бъде светлина за народите. Той, Исус, устоява в тази задача. Лицето му е като кремък, макар гърбът му да е бит, брадата скубана и лицето заплювано, и сам той да е воден като агне на заколение, да умира, като понася греховете на мнозина. Въпреки това, в резултат от неговата смърт, мнозина ще бъдат оправдани и народите поръсени с благословения. Очудващото в тази сложна картина е, че страданието и служението, страданието и мисията вървят заедно. Виждаме това ясно в Исус, който е страдащият служител. Но трябва да помним, че мисията на служителя донесе светлина на народите и трябва да бъде изпълнена от църквата. Следователно за църквата, както и за Спасителя, страданието и служението са тясно свързани. Нещо повече. Страданието не само е свързано с служението, но страданието води до плодоносно или ефективно служение. Това е неизбежното приложение на думите на Исус, записани в Евангелието на Йоан 12 глава, 23 до 26 стихове и 32 до 33 стихове. Нека да ги прочетем. Дойде часът да се послави човешкият син. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то се остава самотно, но ако умре, дава плод. Който обича живота си, ще го изгуби, и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако служи някой на мен, мене нека последва. И дето съм аз, там ще бъде и служителят ми. Който служи на мене, него ще почете отец ми. И когато бъде издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. А като казваше това, той означаваше от каква смърт щеше да умре.
Трудно е да приемем този урок от жътвата при земеделието. Смъртта е нещо повече от път към живота. Тя е тайната на плодовитостта. Докато не падне на земята и не умре, житното зърно си остава едно семенце. Ако остане живо, остава само. Но ако умре, се умножава. Първо и преди всичко Исус говори за себе си. Той щеше да бъде прославен в смърт. Скоро щеше да бъде издигнат на своя кръст, за да привлече хора от всички народи към себе си. По време на земното си служение, той се ограничи предимно до изгубените овце от Израилевия дом. Но след своята смърт и възкресение, той щеше да придобие пълен авторитет и призивът му да бъде всеобщ. Исус не говори единствено за себе си. Той изговори един всеобщ принцип, който приложи към своите ученици, които трябва да го следват и като него да изгубят живота си. Не задължително като мъченици, но поне в саможертва, в служение на страдание. За нас, както и за него, семенцето трябва да умре, за да се умножи. Павел е най-забележителният пример на този принцип. Вижте тези текстове, взети от три различни писма. Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас, езичниците, за която причина ви моля да се не обесърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава. Сега се радвам страданията си за вас, като от моя страна допълвам недостатъка на скърбите на Христос в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата. Помни Исуса Христа от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, за което страдам до окови като злодеец. Но Божието Слово не се връзва. Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава.
Скъпи приятели, апостол Павел заявява и в трите текста, че неговите страдания се претърпяват заради вас, езичниците, заради неговото тяло или заради избраните. Тъй като го прави заради тях, той се надява те да извлекат някакво преимущество от неговите страдания. Какво е то? Стиха от посланието Колосяните се говори за, цитирам, своите страдания като допълващи това, което все още липсва в скърбите на Христос. Можем да бъдем сигурни, че Павел не приписва някаква изкупителна стойност на своите страдания, отчасти защото той е знал, че Христовото изкупително дело бе завършено на кръста, и отчасти защото използва специалната дума «страданията», която посочва на преживяните от него гонения. Те не са завършени, тъй като той продължава да бъде гонен в своята църква. Какво благодеяние според Павел ще получат хората чрез неговите страдания? Два от трите текста свързват думите страдания и слава. Той казва на ефесяните: «Моите изпитни са за вас слава». Отново избраните ще получат спасението заедно с вечна слава заради страданията, които понася Павел. Звучи невероятно. Павел наистина ли е мислил, че неговите страдания ще спечелят тяхното спасение и слава? Да, така е. Разбира се, не пряко. В смисъл, че неговите страдания имат спасителната сила на Христовите страдания, а косвено, защото страда заради благовестието, което те трябва да чуят и да приемат, за да бъдат спасени. Още веднъж виждаме връзката между страданието и служението и как страданията на апостола са неотменима връзка във веригата на тяхното спасение. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, преминаваме към втората част на нашата радиопрограма за днес. С мира ще ви представим един материал за толерантността. Какво е толерантността? Толерантността е желание да приемаме или изтърпяваме някого или нещо, особено мнение, с което не сме съгласни, или хора, които не са като нас. Просто поносимост. Толерантен е този човек, който търпи и зачита чуждото мнение, религия и други. Това е определение на Оксфордски тълковен речник. И така, коя е първата характеристика на любовта и къде е записана в Библията? Нека да прочетем първото послание до Коринтяните, 13 глава, 4 стих.
Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася и не се гордее.
След като търпението е качество и на толерантността и на любовта, то толерантността и любовта трябва да са тясно свързани. Ако обичаме даден човек, ние ще сме толерантни към различията му от нас. Ако сме толерантни към даден човек, ние показваме, че го обичаме. Следователно, толерантността е един от изразите на любовта. Какви са причините да бъдем толерантни един към друг? Нека да прочетем посланието до Колосяните, 3 глава, 13 стих.
Претърпявайте си един на друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.
Значи изводът е, че след като Бог е толерантен към нас, то и ние трябва да бъдем толерантни към нашите съчовеци. Има ли връзка между толерантност и прошка? Възможно ли е да не сме простили на някого и все пак да сме толерантни към него? Какво е определението за прошка? Прошката е решение от наша страна да освободим човека или хората, които са ни причинили зло, от дълга им към нас. Тя е решение да не търсим повече отмъщение, разплата, удовлетворение за страданието си. Тя е решение, което не зависи задължително от този, който ни е наранил. Ние решаваме, че вече го освобождаваме от дълга му към нас. Бог решава да ни прости дълга, като дава сина си в жертва, преди ние да му поискаме прошка, още преди съществуването на света. От своя страна той е взел решение да ни освободи от дълга ни към него. За него прошката е реалност и затова той може да бъде толерантен и към злите, и към добрите. Нека да подчертаем това с Евангелието на Матей, 5 глава, 44-45 стихове.
Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата, защото той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните.
Скъпи приятели, прошката обаче става реална и за другата страна, само когато и тя я приеме. Иначе е реална само за прощаващия. Затова можем да приемем и търпим даден човек в случай, че сме му простили. Иначе желанието ни да получим възмездие ще ни пречи да бъдем толерантни към него. А когато той осъзнае и поиска прошка за злото, което ни е причинил, тогава процесът на прошката става реален и за него. Нека сега да се опитаме да прочетем някои стихове от Библията и след това да направим кратък коментар за толерантността на базата на тези стихове. Първо ще се спрем на книгата Битие, 27 глава и там първите 17 стиха.
Тук е записана историята на братите Исав и Яков. Когато остаря Исак и очите му отслабнаха, та не можеше да види, повика по-големия си син Исав и му рече: «Синко», а той му рече: «Ето ме». Тогава той каза: «Виж сега, аз вече остарях, не знае кой ден ще умра. Вземи проче още сега оръжията си, тула си и лъка си, излез на полето и улови ми лов. Та ми сготви вкусно ястие, каквото аз обичам, и донеси ми да ям, за да те благослови душата ми преди да умра». А Ревека чу, когато говореше Исак на сина си Исава. И Исав отиде на полето да улови лов и да го донесе. Тогава Ревека продума на сина си Якова, казвайки: «Виж, аз чух баща ти да говори на брата ти с тия думи. Донеси ми лов, изготви ми вкусно ястие, за да ям и да те благословя пред Господа преди да умра. Сега проче, синко, каквото ти поръчам, послушай думите ми. Иди още сега в стадото и донеси ми оттам две добри ярета, и аз ще сготвя вкусно ястие за баща ти, каквото той обича. И ти ще го принесеш на баща си да яде, за да те благослови преди да умре». Но Яков рече на майка си: «Виж, брат ми Исав е космат, аз съм гладък. Може би ще ме попипа баща ми и аз ще се явя пред него като измамник. Та ще навлека на себе си проклятие, а не благословение». А майка му рече: «Нека твоето проклятие падне върху мене, синко. Само послушай думите ми и иди да ми ги донеси». И тъй той отиде, взеки и донесе на майка си, и майка му сготви вкусно ястие, каквото баща му обичаше. После Ревека взе по-добрите дрехи на по-стария си син Исава, които се намирах в къщи при нея, и сях облече по-младия си син Яков, и зави ръцете му и гладкото на шията му с ярешките кожи. Тогава даде в ръцете на сина си Якова вкусното ястие и хляба, което беше приготвила.
Скъпи приятели, от тези стихове може да направим различни изводи. Тук не се говори само за толерантност, говори се и за лицемерие, говори се и за непочтителност, говори се и за много отрицателни качества от страна на главните герои, ако мога така да кажа. Но, кой прояви толерантност и защо? Според мен, Яков послуша своята майка, но дали той прояви толерантност? Толерантността и послушанието припокриват ли се, мирите? Как мислиш по този въпрос?
Това не беше послушание в пълния смисъл на думата. Той гонеше същия интерес, който имаше и майка му. Това беше някаква форма на материализъм.
Майката, аз просто се чуди как може така позиция да вземе към своите родни деца, да вземе едното дете, да го обикне повече от другото и да се настрои срещу другия син. Това за мен е ненормално положение в едно семейство.
Но също се отнасяше и за бащата. Той също обичаше единия си син повече от другия.
Значи, извода е, че за да проявява едно дете толерантност или вече го пораснал мъж, нали аз наричам го дете, но той вече беше мъж, може би възпитанието е това, което може да ти даде тези качества.
Всъщност имаше нещо сбъркано във възпитанието на двамата братя и по-късните им дела го доказаха, така че може би Исак и Ревека са един така негативен пример за всички родители през всички времена, да не повтарят тяхната грешка при възпитанието на децата си.
И като изот, аз може би искам да кажа и това, че тези стихове, които прочетахме, те като че ли са примери по-скоро за антитолерантност, а не за толерантност, защото в крайна сметка толерантност се проявява тогава, когато има нещо благородно. А в случая ми се струва, че има едно такова послушание, което не е от толерантност, а просто от изгода.
Смяташ ли,
че е така? Айде да прочетем сега първо книга на Царете, първа глава, 4 до 8 стих и 20 до 24.
Тук е историята за раждането на Самуил. И една година, когато настъпи денят, в който Елкана принесе жертва, той даде дялове на жена си Фенина, на всичките й синове и на дъщерите й. А на Анна даде двоен дял, защото обичаше Анна. Но Господ беше заключил утробата й. А съперницата й я дразнеше много, за да я направи да тъжи, завдето Господ беше затворил утробата й. Така ставаше всяка година. Колкото пъти отиваше в Господния дом, така Фенина я дразнеше, а тя плачеше и не ядеше. Но мъжът й Елкана й каза: «Анно, защо плачеш? Защо не ядеш? И защо е нажалено сърцето ти? Не съм ли ти аз по-желателен от 10 сина?» И когато се изпълни времето, откак Анна зачна, роди син и нарече го Самуил, т.е. изискан от Бога, защото каза: «От Господа го изпросих». И Елкана с целия си дом отиде, за да принесе Господу годишната жертва на обрика си. Но Анна не отиде, защото рече на мъжа си: «Не ща да отида, докато не се отбие детето. Тогава ще го занеса, за да се яви пред Господа и да живее там завинаги». И мъжът й Елкана и рече: «Стори каквото ти се вижда за добро. Седи, докато го отбиеш, само Господ да утвърди словото си». И тъй жената седеше и доеше сина си, докато го отби. И когато го отби, заведе го със себе си, заедно с един 3-годишен юнец и с една ефа брашно и с един мях вино, и донесе го в Господния дом в Сило, а детето беше малко.
Уважаеми слушатели, за да коментираме тези стихове, може би трябва мислено да се пренесем в онази епоха, защото да разсъждаваме в 21 век за съперничество между две жени и един мъж просто не е логично, тъй като християнското семейство си от един мъж и от една жена. И въпреки всичко, имаше ли място за толерантност в тези взаимоотношения между двете жени мира?
Колкото и да ни е непривично на нас да си представим такова нещо, мисля, че съпругът в семейството правеше всичко възможно, за да може пренебрегнатата жена да се чувства добре. Но въпреки това, мисля, че отношенията между двете жени бяха нещо естествено, защото...
Имаше конкуренция.
Да, в тези времена се считаше, че жена, която не може да има деца, е прокълната от Господа и нейната съперница считаше в пълното си право да й се подиграва. Сега, от наша гледна точка, тя проявяваше нетолерантност, но за тогава, мисля, че беше съвсем нормално.
Да, това е от гледна точка на взаимодействието между двете жени. Що се касае до мъжа, мисля, че той прояви това, което е необходимо за един мъж в тогавашната епоха. Не можем механически да прехвърляме нещата тук. Може би всяка епоха си има своите норми на поведение и своят начин на мислене. Нека сега да прочетем от Новия Завет някои стихове, за да видим пък Новия Завет какво казва. И така, Лука 9 глава, 51 до 56 стихове.
И когато се навършиха дните да се възнесе, той насочи лицето си да пътува към Ерусалим. И проводи пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарианско село да приготвят за него. Но не го приеха, защото лицето му беше обърнато към Ерусалим. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори и Илия? А той се обърна и ги смъмра. И рече: Вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да ги спаси. И отидоха в друго село.
Ако трябва да бъда честен, искам да споделя това нещо с вас, уважаеми слушатели, че много често използвам тези стихове, когато говоря за религиозната свобода, когато говоря за толерантността. Това е един уникален случай, при който не виждаме как Исус Христос даде личен пример. Как трябва да се отнасяме към другомислещите? Как трябва да се отнасяме и към хората, които изповядват друга религия? Трябва ли винаги да ги сочим с пръст? Трябва ли винаги да казваме, че сме ние над тях, че нашите познания са повече от тях, че ние сме най-добрите познавачи на Библията, т.е. да ги те да се почувстват в едно унизено положение? Вижте, как би постъпила?
Значи, аз наистина да кажа, че приемам всички религии, не е много правилно, защото всеки човек има своята си религия. Мисля, че идеята на този текст е да не желаем злото на онези, които мислят различно от нас. Да ги оставим да имат правото да мислят различно от нас. А иначе не е задължително, дори бих казала, не е нормално ние да приемаме техните вярвания.
Значи, аз искам да добавя това, че тук въобще не става просто да приеме техните вярвания, а просто да им дадем възможност тя да си изкажат мнението. Защото много често така съм присъствал на разговори, когато на някои хора не им се дава възможност просто да си изкажат. Дори изказването да е глупаво, дори да е просто така да няма никаква логика в него, човекът се мисли така, ние можем да му дадем възможност да си изкаже. От това какво той ще каже, ние дали ще го възприемем, това се вече наш проблем.
Не само това, но и дори неговото мнение да ни вреди по някакъв начин, както беше в случая с самаряните, дори тогава ние нямаме право да го нападнем, ако в нас е Христовия дух. Защото самаряните изгониха Христос и отказаха да го приемат, но въпреки това той не пожела да им го върне по никакъв начин.
Нека сега да прочетем първото послание до Коринтините, 6 глава, 1 до 8 стихове.
Когато някой от вас има нещо против другиго, смее ли да се съди пред неправедните, а не пред светиите? Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако проче вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейските работи? Тогава, ако имате житейски тъжби, поставяте ли за съдия уния, които от църквата се считат за нищо? Казвам това, за да ви направя да се засрамите. Истина ли е, че няма между вас ни един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си? Но брат с брата се съди и то пред невярващите. Даже преди всичко е голям недостатък у вас, където имате тъжби помежду си. Защо по-добре не оставате онеправдани? Защо по-добре да не бъдете ограбени? А напротив, вие сами онеправдавате и ограбвате и то братя.
Когато анализирам лично аз тези стихове, стигам до убеждението, че тези стихове се тълкуват в две крайни позиции от някои мои приятели, близки, пък и хора, с които съм разговарял. Ените считат, че ние при всички положения трябва да се търсим правата, защото сме личности и трябва да доказваме своята правота. Другите казват, в крайна сметка, Бог е този, който мисли, каквото и да се случи, аз няма да се разправям, няма нищо да правя, няма да се защитавам и така нататък. Мисля, че тези две крайни позиции са еднакво вредни. Тук, поне моето мнение е такова, че тези стихове акцентуват върху това, двама вярващи да не се съдят. Защо? Защото църквата е тази, която може да покаже кой е прав и кой не. Но според мен тук не става просто за граждански дела, когато примерно някакъв имот трябва да се раздели, когато трябва да се назначат вещи лица, които да определят примерно границите и така нататък. Мира, би ли добавил нещо? Защо християните не трябва да използват граждански съдилища, примерно за обида, да кажем? Някой обиди от друго и другия го съди.
Не, че с християните не трябва да се съдят. Аз мисля, че идеята на Павел тук е, дори той казва, по-добре останете унеправдани. С други думи, ако между двама души в една църква има спор, който стига до нетърпимост, идеята е, че този спор трябва да се разреши вътре в рамките на църквата с християнски дух, с братски дух, с любов и така нататък. Защото отидали, стигнали се до съдилище, нормален съд с адвокати и с прокурори, тогава вече няма място там за християнския дух, няма място за братство. Там говорят членовете или нейте на закона. А това, всичко това хвърля петно върху една църква. Ако в една църква не могат да се разрешат вътре проблемите в нея, това означава, че тя е неспособна да управлява сама себе си. С други думи, имиджът на църквата се руши по този начин.
Да, аз не виждам как могат двама души да бъдат обогатени в духовно отношение, когато те стигнат до съда и почват един друг да се клеветят, един друг да си търсят проблемите и да си ги доказват и така нататък. Нека още един стих да коментираме, т.е. още някои стихове, намиращи се в посланието до Колосяните, 3 глава, 16 до 21 стихове.
Христовото слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарещи чрез Него на Бога Отца. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.
Мисля, че тези съвети са много приложими в християнския ни живот, защото в крайна сметка те обхващат нашето поведение цялостно. И към по-възрастни, и към по-марите, ако всеки си спазва задълженията, мисля, че крайният резултат ще бъде добър.
Значи, това са универсалните принципи за щастливо семейство. Ако се спазваха, нямаше да има нито разводи, нито огорчени деца, нито неправилно възпитани деца, защото идеята на тези текстове е всеки да обича другия и да отстъпва на другия. Когато това се прави в едно семейство, щастието е гарантирано.
Имаш ли наблюдение, пък и твоето лично мнение ме интересува, към какви хора ти е най-трудно да бъдеш толерантна? Как се отнасяш към хората от други вероисповедания, богати, бедни, просяци, разведени, инвалиди, умствено болни, въобще всякакви категории хора, всякакви социални прослойки, които срещаме по улиците, пък и в обществото?
За трудно, не знам. Не мога да кажа към кои е най-трудно. Може би най-трудно е да бъдеш толерантен към онези, които не са толерантни. С други думи, трудно е да бъдеш толерантен, да кажем, към един престъпник. Към един човек, който бие, убива, краде и така нататък. Като че ли е много трудно да проявиш любов към човек, в когото няма любов. Но точно това каза Христос. Обърнете и другата страна. Значи, много е трудно наистина да се преценяват тези неща и аз мисля, че ние не можем да даваме нито рецепти, нито съвети. Всеки сам преценява според конкретния случай.
И последен още случай, така искам да споделя с нашите слушатели. Много пъти ми се е случвало, звъни се на вратата и някой идва с някаква така, с някаква етикет или с някаква карта и ми показва, че събира пари за някакво болно дете. Сега, вероятността е 50 към 50, или е вярно, или не е вярно. В много случаи мисля, че трябва да постъпим така, ако нямаме доверие към човека, който е до нас и ако са ни лъгали преди това. Взимаш данните, нищо не даваш и проверяваш. Ако имаш възможност да дадеш и ако този случай действително е такъв, за който се представя, има начин да се даде помощ на този адрес. Нека с още някои стиха да приключим нашите разсъждения за толерантността, да видим какво ще ни каже книгата Иеремия, 31 глава, 31 до 34 стихове.
Ето идат дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из египетската земя. Защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом. След ония дни, казва Господ, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. И аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат мои люди. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват, познайте Господа, защото те всички ще ме познават. От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече.
Скъпи приятели, и от тези стихове в нас изниква желанието да бъдем толерантни, но трябва да признаем, че толерантността е пряко свързана с любовта. Този, който притежава божествената любов Агапе, ще бъде толерантен към хората до него. А това е възможно, когато сме се подали на влиянието на Святия Дух. Бог е вложил в нас наистина ново сърце и нов дух и ние тази връзка трябва да я поддържаме всеки ден. Толерантността включва търпение не само към хората със сходен на нашия происход и мироглед, но и към всички, които са различни от нас. Ние трябва да ги приемаме като личности, заслужаващи уважение и зачитане, независимо дали одобряваме или не начина им на живот и убежденията им. Нека да си припомним, че Исус Христос, когато дойде на земята, Той даде живота си за всеки един от нас, независимо от възраст, пол, раса, образование.
Oh, just feel.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.